Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Гомелі хочуць выселіць з кватэраў людзей, якіх засялялі туды ў выніку махлярства гарадскіх чыноўнікаў. На судзе над мадэльерам Варламавым пацярпелыя адмаўляюцца ад прэтэнзій. Жонцы былога кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыне Халіп дазволілі часовы выезд з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 22 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Галоўная пракуратура Грузіі выключае выдачу грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе расійскаму боку. Пра гэта заявіла прадстаўніца галоўнай пракуратуры Грузіі Хатуна Пайчадзе. Раней у чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў абвінавачанне ў справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у краіне грузінскаму палітыку Гіві Таргамадзе і абвясціў яго ў вышук. Пайчадзе заявіла, што рашэнне аб крымінальным пераследзе Таргамадзе можа быць прынятае пасля атрымання запыту ад следчага камітэту Расіі. Імя Гіві Таргамадзе фігуравала ў фільме расійскага тэлеканалу НТВ «Анатомія пратэсту 2», пасля паказу якога ў восень летась, і была ўзбуджаная справа аб непарадках. Абвінавачанымі праходзяць таксама расійскія апазіцыянеры Сергій Удальцоў, Леонід Разважаю і Канстанцін Лебедзю. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на пашыраным пасяджэнні калегіі ФСБ заклікаў спецслужбы неўтралізаваць экстрэмістаў і радыкалаў у інтэрнэце, каб яны не маглі выкарыстоўваць глібальную сетку ў сваіх мэтах. Пры неўтралізацыі рознага роду экстрэмісцкіх структураў трэба дзейнічаць максімальна рашуча, блекаваць спробы радыкалаў выкарыстоўваць для сваёй прапаганды магчымасці інфармацыйных тэхналогіяў, рэсурсы інтэрнэту і сацыяльных сетак, сказаў Пуцін сілавікам. Летась улетку ў Расіі вступіў у сілу закон аб стварэнні гэтак званых чорных спісаў інтэрнэт-сайтаў, згодна з якім інтэрнэт-рэсурсы, якія трапляюць у рэестр, могуць быць зачыненыя без рашэння суду. Праваабаронцы і дзеячы Рунету асцерагаюцца, што закон можа выкарыстоўвацца для ціску на непажаданыя крамлю сайты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Паўднёвай Афрыцы прад'явіў абвінавачванне ў забойстве чэмпіёну паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторойесу. Мінулы начын застрэліў сваю сяброўку 30-гадовую мадэль Рэву Стэнкамп. З'явіліся паведамленні, што Пісторойес прыняў яе за рабаўніка. Сам спартовец супрацоўнічае са следствам, паліцыя ацэньвае ягоны стан як псіхалагічны шок. 26-гадовы Оскар Пісторойес – адзіны спартовец з абмежаванымі магчымасцямі, які прыняў удзел у звычайных алімпійскіх гульнях, медаліст чэмпіянату свету ў лёгкай атлетыцы. Ён першы бягун з ампутаванымі ніжэй за калені нагамі, які пераадолеў мяжу ў 46 секундаў у бегі на 400 метраў. Пакідаючы пасаду міністра абароны США, Леон Панета абвясціў заснаванне новага медалю, якім будуць узнагароджвацца вайсковыя спецыялісты, адказныя за кібербяспеку, а таксама за аперацыі з выкарыстаннем непілетаваных самалётаў. Медаль за выбітныя прыёмы вядзення баявых дзеянняў дазволіць адзначаць тых, чыя дасягненні аказалі непасрэдны ўплыў на ход той ці іншай аперацыі, але без прысутнасці на полі бою. Вы слухалі.